Salman, Sami Salman Al-Farisi dan Zaid bin Amr bin Umair dan Abdullah bin Umar dan semisal keduanya. Semoga Allah merahmati mereka. Maka mereka ini Salman Al-Farisi yang sudah hanya jadi sahabat Nabi. Mereka adalah teladan bagi para pencari kebenaran. Dan pada diri mereka terdapat teladan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Karena mereka tatkala mereka bersemangat untuk mendapatkan kebenaran dan mereka pun mencurahkan kesungguhan mereka untuk mencari kebenaran, maka Allah sampaikan mereka, Allah antarkan mereka kepada kebenaran dan Allah hentikan mereka sehingga mengetahui kebenaran. Maka mereka mendapatkan keberuntungan bainal awalim al-jamah, di antara berbagai alam, di antara berbagai manusia yang demikian banyak. Maka betapa banyak kebenaran itu didapatkan oleh orang yang mencarinya, pada orang yang mencarinya di zaman fatah, di masa kosongan dakwah. Dan betapa banyak orang yang buta dari kebenaran. Al-Maghlubulam, orang yang dicari-cari supaya diupaya-upayakan untuk mendapatkan kebenaran di zaman nubuwah, di zaman kenabian, di zaman hidup bersama seorang nabi. Maka itu masih mengatakan di zaman tidak ada nabi, pencari kebenaran akan menemukan kebenaran. Di zaman hidup bersama nabi, ada orang yang dicari sang nabi untuk diberi hidayah, buta juga dari hidayah. Fakta berbeda-beda, ambillah pelajaran dari hari ini. Ada hal yang menarik. Ada masa itu adalah masa kosong dan dakwah, percaya kebenaran, mendapatkan kebenaran. Dan di masa di mana hidayah dan kebenaran itu tersebar luas, orang yang disuapi kebenaran unta. Jadi masuk-masukkan gak masuk, buta dari hidayah. Padahal ini gak dimasuk-masukkan, gak masuk. Ada yang gak dimasuk-masukkan namun cari mendapatkan, ya. Satu hal yang unik, fakta berbeda. Maka dalam masa-masa orang mengambil pelajaran dari hari ini. Waktu dibuat ulah, jangan teladanilah mereka-mereka para pencari kebenaran. Karena kebenaran itu terus-menerus terjaga, mulia dan berharga dan bernilai. Dan tidak akan didapatkan kebenaran itu jika orang atidrop antolasi, berpaling untuk mencarinya. Wa adamu tasyawuk, dan tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya, dan tidak memiliki kerinduan untuk melakukan sebab-sebabnya. Walayatum, dan kebenaran itu tidaklah tiba-tiba menyerang masuk dan memaksa masuk pada hati ahli batin al-mu'midin, dan orang-orang yang tidak mau berpaling dan tidak mau mencari kebenaran. Walayatum, dan kebenaran itu tidak tiba, bukanlah tiba-tiba datang kepada orang-orang yang serupa dengan binatang, al-qabili, orang-orang yang lalai dan masa bodoh dengan kebenaran. Seandainya seperti itu, kebenaran itu dan hidayah itu masuk menyerang dan masuk kepada paksa, maka tidak ada di muka bumi ini ahlul batin, tidak akan ada di muka bumi ini orang yang bodoh, dan tidak akan ada di bumi ini batal para pemalas yang malas mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran. Walaupun tidak pula ada orang yang lalai dari kebenaran. Maka kebenaran itu masih ada, terjaga dan berharga. kemudian tidaklah didapatkan kecuali oleh orang yang mencarinya. Tidak akan didapatkan oleh orang yang berpaling darinya. Tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak berharap untuk mendapatkannya. Tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak memiliki rasa rindu untuk mendapatkannya. Kebenaran, hidayah itu tidak, tidaklah kemudian dipaksakan masuk kepada orang yang mukmin, berpaling mencari, tidak mau mencari kebenaran. Tidak mudah tiba-tiba datang maksa masuk pada orang-orang yang lalai dan orang yang mengisi hidupnya berikan binaan yang tidak ada kepedulian dengannya. Kemudian mungkin perkataan yang bagus yang dikatakan Ibnu Wajib tentang al-haq. Dia katakan bahasanya sangat sedikit di zaman di zaman ini orang yang bersama untuk mencari kebenaran. Dan semangat yang luar biasa untuk mencari kebenaran itulah yang mendorong si pencari kebenaran untuk bisa jadi manusia yang bersabar. Bersabar untuk mencari kebenaran dan bersungguh-sungguh dan seringkali berulang kali mencari kebenaran dan mengucapkan kesungguhan dan rela untuk berbeda dengan kebiasaan masyarakat demi kebenaran. Dan ini sangat berbeda dengan masyarakat, sama dengan mencari masalah. Nah, itu kesabaran untuk itu hanyalah dimiliki oleh orang yang punya antusias yang tinggi untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian poin berikutnya adalah qa'il jama'ati min ulama. Bahasanya pendapat kelompok ulama berfitnah ketika terjadi perselisihan atau sahabat lebih banyak benarnya daripada pendapat satu ulama. Maka di sini disampaikan, intinya mau disampaikan betapa penting dan bahasanya nilai pendapat jika itu ada pendapat banyak ulama. Jadi nilai banyak ulama, banyak orang-orang pintar itu lebih punya nilai plus dibandingkan dengan pendapat satu orang pintar. Bukannya poin ini kemudian mengajarkan demokrasi bahwa tolak ukur kebenaran adalah banyak-banyakan orang yang berpendapat dalamnya. Namun karena demokrasi kan tolak ukur kebenaran banyak-banyak, namun banyaknya adalah sekedar banyak. Mediator pintar atau golongan bodoh menjadi permasalahan yang dibahas di sini adalah jika itu ada pendapat banyak orang yang berilmu, maka hati-hatilah. Jangan Anda bermudah-mudah untuk menyelisihinya. Jangan bermudah-mudah untuk menyelisihi pendapat mayoritas ketika itu dengan mayoritas orang yang berilmu. Boleh saja menyelisihi, namun setelah pertimbangan yang sangat mendalam, kalau pendapat mayoritas di sini kurang tepat. Maka ida jahatil fitnah, maka ketika terjadi fitnah, permasalahan, perselisihan, maka akan banyak kilawakal, akan banyak kabar burung dan berbicara tentang fitnah, tentang perselisihan, akan banyak berbicara tentangnya orang-orang yang tidak menguasainya. Maka termasuk di dalamnya orang-orang yang merusak dan tidak memperbaiki, orang yang menjauhkan dan tidak mendekatkan, orang yang mempersulit dan tidak mempermudah. Maka jika Allah merahmati hamba-hambanya, maka mereka akan kembalikan perselisihan mereka kepada orang-orang yang berakal, mereka para ulama dan orang-orang yang aman. Seperti firman Allah Ta'ala, "Amru syura bainahum," tetap orang-orang yang beriman itu dimusyawarahkan di antara sesama mereka. Dan Allah perintahkan wasyawiru bil amr, adalah mereka bermusyawarah. Dan dia kalau Imam Ahmad dari Ibnu Hanbal Al-Asy'ari, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Lau istama'tuma fi masyaratin ma khalaqtuhuma. Seandainya kalian bersepakat dalam satu musyawarah, ketika ada musyawarah pendapat kalian sama, satu, aku tidak akan menyelisihi kalian berdua. Karena dia mengatakan seandainya ketika aku minta pertimbangan pada Abu Bakar dan Umar, kok pendapat Abu Bakar dan Umar itu cocok, seragam, maka Nabi tidak akan menyelisihi keduanya. Di sini dengan Hasan al-Sahama Muhammad Syakir Al-Haythami dalam Majmu' Zaid mengatakan bahwa ia siqah kecuali Ibnu Ghulam, karena dia tidaklah, kecuali yang bermasalah hanyalah Ibnu Ghulam, karena dia tidak mendengar dari Nabi SAW. Penulis mengatakan terdapat perselisihan ulama hadis tentang apakah Umar bin Ruman al-Ash'ari mendengar hadis dari Nabi. Maka ada ulama yang menetapkan demikian dan ada ulama yang meniadakannya. Dan yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Dan di sana tadi sini terdapat seorang penulis Syar bin Hawshab. Dan dia adalah orang yang mandu kelemahan, akan tapi di sini memiliki beberapa penguat yang menguatkannya. Dan dari Abu Bakar As-Sulmani atau As-Salmani, dia mengatakan aku mendengar Ali pernah menyampaikan Ra'i wa Ra'i Umar, aku dan Umar pernah memiliki kesepahaman pendapat tentang status ummuwa'at. Yaitu, dulu saya sepakat kata Ali, di zaman Umar, aku sepakat dengan Umar bahasanya ummuwa'at tidak boleh dijual. Tumawa'ai itu ba'du, dan setelah itu, yaitu setelah bisa dengan Umar, Umar telah wafat. Setelah itu Ali berpikir ulang tentang masalah ini, kemudian ada perpanjangan bahasanya mualaf boleh dijual. Maka Ubaidah mengatakan kepada Ali, bahwa kita wafat Umar, maka pendapat dan pendapat Umar di jamaah yang lain yang sama ahabu ilaih yang aku sukai dari pendapatmu yang sendirian fil fuqah yang beda atau fil fitnah, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Bakar mengatakan di depan Ali sendiri, pendapatmu yang dulu mencocokkan Umar sudah bareng, terlebih aku sukai. Itu pendapat dua orang daripada pendapatmu sendiri. Wallahi ta'aliyun. Maka mengatakan hari ini Ali pun cuma pertama Allah Ta'ala. Dia telah dosa dan redaksi atau zat bayat dan sunan Al-Hafidh di Tadkhis Al-Hafidh mengatakan bahwa dan isnad dan sanad riwayat ini terhitung adalah sanad yang paling sahih. Ummuwalat adalah budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya, pemiliknya laki-laki, kemudian lahirlah anak dari persetubuhan tersebut. Pemimpin hamil meskipun kemudian keguguran, asalkan kegugurannya setelah dititipkannya nyawa di atas 4 bulan ke atas. Maka budak umat seperti ini disebut pemuwala. Nah, ulama berselisih pendapat tentang status pemuwala. Apakah pemuwala itu boleh dijual ataukah tidak? Karena budak, ketika seorang punya budak, dia boleh menjualnya. Ketika budak itu sudah dia subuh, dia adalah budak perempuan, sudah dia subuh dan hamil, terbakar sampai punya anak. Kalau berselisih pendapat, nah di sini kita jumpai dulu di masa Umar, Ali pernah diminta pertimbangan, tidak boleh dijual, jadi dicocok oleh Umar. Setelah itu Ali berpikir ulang tentang masalah ini dan menilai bahasanya yang lebih tepat adalah boleh dijual. Asy-Syatibi al-Maliki al-Muwaffaq mengatakan adapun perkataan yang terhitung ghalatan salah dan merupakan ketergelinciran adalah satu hal yang sangat sedikit dalam saya, dan mayoritasnya bahasanya pemilik pendapat yang salah dan tergelincir tersebut, dia adalah orang yang berpendapat sendirian. Kalau jarang-jarang engkau akan jumpai adanya ulama muslim lain yang membantunya. Maka jika ada orang yang bisa pendapat dan cuma sendirian menyelisihi mayoritas umat Islam, faliyakul i'tiqad utama kandalah yang jadi keyakinan benar dalam masalah tersebut bersama kelompok yang terbesar dari para ulama mujtahid. Ketingat, yang dimaksud dengan sawtul akbar, kelompok terbesar di sini, pelakunya adalah kelompok terbesar mujtahid, bukan muqallid. Maka perkataan bahwa muqallid di sini bukan ahli taklid, untuk meluruskan salah paham sebagian orang tentang mana sebagian orang menilai kelompok kebenaran adalah kelompok yang banyak. Dan berdalil dengan hadis tentang sawatul a'dham. Bahasanya golongan yang selamat adalah sawatul a'dham, meskipun hadisnya adalah hadis yang sahih. Seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih, maka yang dimaksud bahasanya kelompok yang selamat dari kesesatan adalah sawatul a'dham, adalah sawatul a'dham minal mujtahidin. Dalam kelompok ini, dalam kelompok yang terbesar, yang paling banyak dari para ulama al-ijtihad, bukan sekadar banyak-banyakan orang yang berkaitan orang awam semua. Ya, terdapat hadis tentang sawatul a'dham, hadis tentang salat pecahan umat, tapi katakan bahasanya kebenaran bersama sawatul a'dham, kelompok yang terbesar. Hadisnya yang benar tidak ada yang sahih tentang masalah sawatul a'dham, semuanya dhaif. Seandainya sahih, maka ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sawatul a'dham, kelompok terbesar yang di sanalah letak kebenaran. Maka kata Syafi'i, maka pendapat yang diambil oleh Syafi'i, kelompok kebenaran ada bersama sawatul a'dham yang dimasukkan jelas sawatul a'dham minal mujtahidin la minal awam wal muqallidin, bukan kelompok terbesar orang-orang awam. Sebagai orang menggunakan bid'ah, berbagai macam bid'ah dengan alasan sawatul a'dham, ini kan di mana-mana orang melakukannya, di mana-mana melakukannya. Yang melakukannya orang-orang awam. Kalau ulama, maka kalau dia berarti ustaz, maka dia ustaz yang dia sendiri mengatakan saya adalah muqallid. Maka di sini Syafi'i mengingatkan bab untuk waspada ketika ada satu pendapat dalam masalah agama dan yang berpendapat dengannya cuma satu ulama Islam tanpa yang lain. Maka pendapat semacam ini patut diwaspadai. Maka jika meskipun tidak menuntut kebenaran, satu orang tersebut adalah boleh jadi ada orang yang cuma berpendapat sendirian dan bersamanya benar. Semisal berkaitan dengan masalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, Abu Bakar bersendirian menyelisi semua bahasa. Abu Bakar mengatakan saya perang, yang lain tidak setuju. Kebenaran bersama Abu Bakar itu pada Abu Bakar sendirian satu orang. Dan setelah itu semua pada mengakui kasih kebenaran bersama Abu Bakar. Umar yang termasuk sangat tidak setuju dengan perkataan Abu Bakar, akhirnya Allah letakkan kebenaran maka bisa terjadi dan ada apakah. Maka penelitian tidak menutup kemungkinan satu obat menyelisihi yang lain dan bersama satu obat ini benar. Namun jika banyak orang itu ada banyak orang yang berilmu, maka dan kita adalah orang yang tidak punya ilmu, maka lebih maka kita punya kewajiban untuk hati-hati menyelisih pendapat banyak, namun banyak orang-orang yang berilmu. Jadi ada banyak orang berilmu, bukan banyak orang bodoh, namun banyak orang yang berilmu. Maka kalau kita adalah orang yang belum menelaah masalah ini dengan baik, adalah orang awam, maka mengaculah pada pendapat mayoritas. Allah Allah demikian makna perkataan syatibi faliyakut iktifaduka anal haq, maka yakinlah rasanya kebenaran bersama yang terbanyak dari orang-orang yang berilmu. Ini berlaku untuk orang awam, berlaku untuk orang yang bingung, berlaku untuk orang yang belum meneliti permasalahan ini dengan baik. Tetapi orang yang telah meneliti permasalahan dengan baik, maka tahu kebenaran bukanlah satu atau dua orang atau tiga atau empat, namun kebenaran itu sendiri. Untuk orang yang bingungan, untuk orang awam, maka Anda bisa mengacu pada mana apa yang jadi pendapat mayoritas orang-orang yang berilmu. Kemudian penulis mengatakan, jadi membahas tentang satu permasalahan, memberikan contoh aplikatif berkaitan dengan kaidah yang telah beliau sampaikan oleh jemaah dan ulama. Meskipun contoh aplikatif ini boleh jadi debatable, sangat mulia untuk diperdebatkan dan ditelaah ulang. Penulis mengatakan indal fitan, maka ketika terjadi fitnah, terjadi perselisihan, fitnah di sini perselisihan dan salah satu makna fitnah adalah perselisihan. Perselisihan sudah banyak orang banyak pendapat yang ada sudah mentupusi mana itu yang benar, itu fitnah. Dan banyak orang itu bingung mana yang benar, ini fitnah. Maka salah satu makna fitnah dalam bahasa Arab adalah perselisihan, al-khilaf, kesatu khilaf. Banyak sekali orang pusing saya ini fitnah. Ingat kita ketika terjadi perselisihan, maka adalah tetap bersemangat untuk mengambil pendapat yang diambil dan mustakhlas yang diambil dari musyawarah, dan tidak ada lebih utamakan pendapat tersebut daripada yang lainnya. Maka mudah diberikan contoh aplikatif kasus di Yaman. Maka para orang-orang yang berakal dari kalangan Ahlu Sunnah telah mengambil ketika di Ahlu Sunnah di Yaman, ketika fitnah Sa'ad bin Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, mereka orang-orang yang berakal dari Ahlu Sunnah mengambil pendapat Masyaikh Sunnah, para ulama Ahlu Sunnah di Yaman, mayoritas ulama Ahlu Sunnah di Yaman, dan mereka tinggalkan perkataan Abul Hasan. Pokok itu perkataan kejadian dan hal tersebut, dan jelas hal tersebut jadian secara jelas setelah nampak mukhalafat, penyimpangan Abul Hasan. Dan pak penuntut ilmu yang tergesa-gesa mengambil pendapat Abul Hasan, akhirnya mereka menyesal. Dan tak mereka ada yang kembali, di antara mereka ada orang yang dalam proses kembali, dan di antara ada orang yang pergi bersama, bergabung bersama beberapa aliran dan kelompok. Walau diamkan dan sepatutnya ayatlah untuk diketahui bahasa ing dan ketan ketika terjadi banyak perselisihan adalah seorang itu yang tak awasoh dengan teliti mencari kebenaran dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Faidatullah al-haq, maka jika nampak kebenaran maka tidak boleh baginya maka dia tidaklah boleh pastinya untuk fanatik kepada salah satu syekh. Seandainya fanatik itu adalah satu hal yang dituntut, niscaya fanatik kepada pendapat banyak ulama lebih utama daripada pendapat satu ulama. Maka berdekatkan di paragraf yang terakhir kita baca, ketika terjadi banyak perselisihan maka carilah, telitilah dengan baik mana yang benar. Jangan tergesa-gesa. Setelah tahu dan setelah diyakini mana yang benar, apalagi pendapat yang benar tersebut yang diyakini benar terhadap pendapat satu gelintir orang, maka jangan panati. Seandainya panati itu dibolehkan, maka panati kepada banyak pendapat banyak ulama yang berilmu itu lebih berhak, lebih layak daripada yang sedikit. Terdapat perkataan Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa di jilid ke-22 yang menarik. Beliau mengatakan siapa yang fanatik membela satu person tertentu dari ulama dunal baqi tanpa ulama yang lain, maka dia adalah seperti orang yang fanatik dengan salah satu sahabat tertentu tanpa memberikan loyalitas kepada sahabat yang lain, maka dia seperti Rafidah, maka dia seperti Karafidah, sebagaimana orang-orang Syiah yang fanatik kepada Ali tanpa khulafaur rasyidin tiga yang lain dan tanpa jumhur sahabat. Bahwa yang fanatik dengan satu imam, satu ulama tertentu dan kurang respek dengan ulama-ulama yang lain, semuanya adalah ulama, semuanya adalah ulama ahlu sunnah, maka orang ini seperti orang yang fanatik dengan satu sahabat dan tidak respek dengan sahabat-sahabat yang lain, itu merupakan kelakuan orang Syiah. Dengan bahasa yang lain, maka orang yang fanatik pada satu ulama dan tidak respek dan benci dengan ulama dan dengan ulama-ulama yang lain, itu ada padanya sifat seperti sifat Syiah Rafidhah. Diatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Jami' dari Mata' Al-Wara', beliau mengatakan masal ladzi yawi an 'alimin, permisalan orang yang hanya belajar dari alimin wahid, hanya mau mengambil ilmu dari satu orang yang berilmu. Hanya mau yakni meriwayatkan, itu maksud mengambil ilmu dari satu ulama saja. Maka dia telah bagikan Allah dibagikan seorang laki-laki yang cuma punya satu istri. Ketika istrinya haid, maka ya sudah. Pesanatuhu hasan, sanatnya hasan sampai mata al-ma'af. Ya sudah, itu dia sudah bingung, ya sudah bingung. Namun catatan penting berkaitan dengan hal ini, namun berkaitan dengan masalah poligami yang beliau isyaratkan, bukan berarti makna perkataan beliau Allah Ta'ala kan sudah orang yang berpoligami ketika istrinya misalnya haid dia boleh pergi ke istri yang lain padahal itu jatah istri yang haid kemudian segera menyetubuhi istri yang lain, bukan demikian, bukan demikian, karena ini satu hal yang haram kecuali dengan seizin dan serela, dan itu penuh kerelaan dari istri yang itu adalah jatah pikirannya. Namun kerelaan bukan kerelaan dari hasil pemaksaan. Nah, tidak saya tak kerelaan. Nah, kerelaan memang asli rela. Tidak boleh. Jika itu adalah jatah adalah jatah di istri pertama haid dan itu, maka bersabar. Cuma sabarnya kan cukup sehari. Sabarnya cukup sehari karena hari besok dia sudah pindah ke jatah kedua istri yang kedua. Cuma kalau cuma istrinya satu ya jadi bersabarnya berhari-hari. Nah, bukan berarti maknanya, sekali lagi bukan berarti maknanya kalau seorang itu beristri lebih dari satu, kemudian dia jelaskan jatah dari istri pertama, kemudian istri pertamanya haid, padahal ini adalah hari istri pertama, dia boleh ke tempat istri yang kedua. Tidak boleh. Hanya zulmu. Ini ke zaliman. Kemudian dimaksudkan oleh matam al-warab, Allah a'lam, adalah tadi. Sabarannya dia perlu sabar, namun sabarnya tentu berbeda dengan sabarnya orang yang laki-laki yang cuma punya satu istri. Karena banyak orang beranggapan manfaat poligami atau istri haid itu sudah bisa tidak ke istri yang lain yang tidak haid. Bisa demikian. Ini adalah ucapan kebodohan, menunjukkan kebodohan dan ketidaktahuannya orang tersebut tentang bikin poligami dan ini berarti dalil dia tidak boleh poligami. Nah, ini tidak boleh poligami untuknya cuma jadi solusi karena dia akan bukan jadi solusi karena dia akan menambah dosanya saja dengan berbagai macam kezaliman yang dia lakukan. Nah, kalau itu adalah jatah istri pertama yang haid, maka dia harus bersama di tempat istri yang pertama tadi meskipun dalam kondisi haid. Kemudian ketika besok itu kemudian jatah istri yang lain, maka baru boleh dia pergi ke istri yang lain besok lagi. Ya, maka berkaitan dengan contoh tadi yang beliau bawakan tentang masalah permasalahan Syaikhul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani yang asalnya adalah Al-Misr orang Mesir, namun tinggal di Ma'rib Yaman bersama dengan Masyari Al-Sunnah yang lain. Bisa kita katakan adalah Syaikhul Hasan adalah orang yang diposisikan. Sebagian ulama Al-Sunnah menilai belum menyimpang dan keluar dari sunnah. Dan sebagian ulama Al-Sunnah semacam Syaikhul Musa yang mengatakan menilai beliau salah namun tidak sampai saja menyimpang dari Al-Sunnah. Mungkin ada permasalahan khilafiyah istihadiyah, perselisihan para ulama yang mereka adalah ulama berselisih tentang sikapnya atau penilaiannya atau jahatnya penilaian terhadap persoalan tertentu. Maka karena itu sikap yang tepat dalam masalah ini adalah di sini masih ada ruang beristihad, maka ada ruang toleransi dalam masalah ini. Maka siapa yang menilai bahasa yang lebih dekat adalah mengambil menyimpang keluar dari sunnah, maka silakan dia mengambil pendapat tersebut. Janganlah dia mencela saudaranya yang satu akidah, satu manhaj dengan dirinya dengan alasan berbeda pendapat tentang sikap terhadap si bulan, si A dan atau si B. Jadikan Rasulullah ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak mesti berkaitan dengan masalah qada wal qadar. tidak mesti berkaitan dengan masalah qadar wal qadar, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua bagian disebut nasib. Itu kalau dalam bahasa Arab. Meskipun qadar wal qadar yang Allah tetapkan pada seseorang itu adalah bagian seseorang atau nasib seseorang untuknya. Maka dia adalah bisa disebut juga nasib, yaitu bermakna bagian itulah bagian yang Allah berikan dan Allah tetapkan untuk dirinya. Maka jika dihubungkan antara nasib dengan takdir dan mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ya, bisa kita katakan adalah nasib itu adalah jika orang itu bagi-bagi yang maka yang jelas nasib itu maknanya jelas bagian. Ini kita katakan bahasanya nasib itu maknanya lebih luas, atau maknanya jelas salah satu makna yang lebih luas daripada takdir. Jika takdir adalah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalau dalam bahasa Indonesia, maka nasib dan takdir nampaknya sama. Bagaimana dengan mengutip kata hati, apakah bisa dibenarkan jika hati itu merasa nyaman, maka itu adalah sesuatu yang benar, dan apabila hati merasa tidak tenang, maka itu tanda bahwa ini ada yang kurang beres. Pelaku kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Mizan untuk menimbang kebenaran, apakah ini perbuatan yang benar, kata yang benar apakah tidak, adalah Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan tolak ukur, mengambil tolak ukur dengan mayoritas, tadi kita katakan itu untuk orang-orang yang bingung, untuk orang-orang yang awam, itu sekedar untuk acuan, acuan awalan sebagai untuk kondisi emergensi. Dan setelah yang bersifat sementara, jika setelah orang kemudian mendalami lebih lanjut permasalahan dan itu permasalahan dan dia tahu ternyata yang benar adalah yang bersama satu orang, maka satu orang itulah kebenaran. Bagaimana kasus Abu Bakar yang sendirian diselisih oleh seluruh para sahabat dalam masalah memerangi memerangi orang-orang yang bisa membayar zakat. Untuk ternyata Abu Bakar yang benar. Maka berkaitan dengan mengacu pada apa yang menjadi kata hati, maka terdapat hadis yang menunjukkan bisa dibenarkannya hal tersebut. Kita katakan bisa, tapi ada syaratnya. Tapi mengatakan istiqolah, minta apa kepada hatimu, maka kebenaran adalah apa yang masuk dalam hatimu. Wenakka ilmuftun, meskipun banyak orang yang memberikan fakta yang berbeda dengan apa yang masuk dalam hatimu. Maka ini pertama, maka tadi kita sampaikan bisa mengacu pada kata hati. Bisa, artinya besar. Syaratnya yang pertama adalah pemilik hati tersebut adalah orang yang saleh, bukan sembarangan orang. Orang yang hatinya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, maka semuanya kayaknya enak-enak saja. Mau maksiat, mau dosa, kayaknya nyaman-nyaman saja. Kemudian yang kedua, hal tersebut adalah berkaitan dengan orang awam. Berkaitan dengan orang awam terdapat banyak pendapat. Dia mendengar pendapat ini. Dan dia tidak bisa punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana pendapat yang bisa dia tegaskan kalau itu pendapat yang benar. Maka pilihlah pendapat yang mantap di hati. Wah, saya kayaknya hati saya mantap di sini. Silakan beramal dengannya. Setelah itu berkait dengan berjalannya hari dan waktu, kemudian dia mendapatkan ilmu. Dan dengan ilmu tersebut dia bisa mendudukkan permasalahan dengan jelas, melihat permasalahan dengan baik dan jelas. Dia lihat kebenaran jalan di sini, maka pegangilah kebenaran. Bagaimana jika ada seorang yang mengatakan beragama itu bukan dalam perasaan, tapi berdasarkan Quran dan Sunnah? Benar, agama itu adalah berdasarkan Quran dan Sunnah, dan bukan berdasarkan rasa. Namun bukan berarti namun bukan berarti seorang itu tidak mengindahkan perasaan sehingga tidak punya perasaan. Bukan berarti seorang muslim yang baik kemudian tidak punya perasaan. Untuk agama itu kuat dan sunnah, kemudian dia tidak punya perasaan, maka bukan demikian. Bukan maknanya beragama dengan Quran dan Sunnah seorang muslim yang baik kemudian jadi manusia yang tidak punya perasaan, tidak punya menimbang rasa orang lain, tidak kemudian berperasaan terhadap kejadian-kejadian yang menimpa sekelilingnya dan orang-orang yang ada di dekatnya. Apakah namanya yang dimaksud dengan bahasanya agama itu bukan perasaan, Quran dan Sunnah adalah maka ini ibadah yang dituntunkan. Maka apakah ini adalah ibadah yang Allah tuntunkan ataukah tidak? Maka kalau punya perasaan, asal mengatakan baik namun dalil menunjukkan baik itu bid'ah, maka itu bid'ah dan jelek. Meskipun perasaan mengatakan baik. Wanita yang dia tidak anak zina harus diberikan pada calon suami sebelum menikah. Yang jelas anak zina tidaklah memiliki wali nikah kecuali penguasa. Maka mau tidak mau ini harus di beritahukan kepada calon suami. Mau tidak mau harus diberitahukan kepada calon suami. Dan mau tidak mau calon suami juga calon suami atau suaminya itu harus tahu, supaya suaminya tidaklah menasabkan dia kepada orang yang bukan bapaknya. Dan beranggapan bahasanya istrinya ini adalah anaknya fulan yang punya hak-hak nasab semisal warisan dari laki-laki pula. Kamu tidak mau harus tahu dan perlu tahu. Dan faedahnya supaya tidak menasabkan suaminya tidak menganggap bahasa istrinya adalah anak pula padahal dan punya hak-hak dari bulan padahal tidak. Dan supaya tahu siapakah yang harus jadi wali nikah, wali pernikahan mereka berdua. Apabila seorang penuntut ilmu yang belum memiliki kemampuan istihad dan sudah memiliki kecenderungan pada pada satu pendapat, lalu ada penuntut ilmu lain yang masih pemula bertanya tentang masalah yang diperselisihkan pada penuntut ilmu pertama, maka apa yang harus dilakukan? Karena sulit bagi penuntut ilmu pemula tersebut bertanya kepada ustaz karena belum dekat dengan calon ustaz. Masalah yang diperselisihkan dalam masalah cuma satu pihak membedakan pihak yang menyelisihinya atau menuduh hizbiyah pihak yang berseberangan bahkan menjadi fitnah. Maka jawabannya seandainya dia maka sikap yang tepat dari orang tersebut seandainya tidak boleh tidak dia harus ngomong karena tidak semua orang harus ngomong dalam masalah ini. Ketika orang tersebut diberi saran nggak usah perlu tahu nggak apa-apa yang penting anda sibuk dengan hal-hal yang jelas manfaat itu lebih baik, kemudian ngotot terus tolong jelaskan saya gini-gini, maka silakan dijelaskan. Kemudian berikan penjelasan yang melegakan. Artinya menunjukkan masalah ini pada secara proporsional. Katakan dalam hal ini terjadi perselisihan bulan-bulan menilai bid'ah, ini tidak menilai bid'ah. Ini masalah istihad, ini urusan ulama besar. Kewajiban kita adalah sibuk belajar. tidak perlulah kita sibuk dengan masalah ini, tidak perlu sibuk dengan masalah ini. Dan tidaklah seorang yang sampaikan, karena ini masalah istihad, bersifat istihad, di sini ada ruang toleransi. Maka siapa yang mengambil satu pendapat, tidaklah dia menghargai orang yang mengambil pendapat yang berbeda. Kemudian orang yang berbeda pendapat tersebut, jangan dia ribut gara-gara perbedaan pendapat atas dirinya tentang status Syiah. Nah, maka kita adalah saudara seakidah, saudara seiman, saudara semanhaj, sama-sama berperilaku tepat dengan manhaj sunnah wal jamaah. Maka kita adalah saudara, meskipun Anda dalam masalah ini lebih cenderung dengan satu pendapat yang itu berbeda dengan pendapat yang saya ambil. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Ilmu laduni ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Dia katakan ada ilmu laduni syaitani dan ada laduni rahmani. Ilmu laduni syaitani adalah orang yang tiba-tiba pintar tanpa pernah belajar, padahal biasanya cuma tidur gedung, tiba-tiba bangun pintar. Nah, dia pintarnya karena ada setan yang membisikinya. Dia benar tidak bisa memakap karena ada setan yang membimbingnya. Kemudian laduni rahmani adalah dua laduni yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laduni rahmani sama dengan al-fahmu. Orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan pemahaman yang bagus, sehingga dari satu dalil misalnya dia bisa mengambil banyak faedah yang ini tidak didapatkan oleh orang yang pemahamannya tidak sebagus dia. Dan disinilah bertingkat-tingkatnya ilmu para ulama. Jadi berkaitan dengan mauhabah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebagian ulama yang Allah berikan pandangan yang tajam, sehingga istimbat yang bagus, sehingga ketelitian yang luar biasa dalam mencermati dalil, maka nampak pada beliau ilmu yang luas. Yang ini boleh jadi tidak dijumpai pada ulama yang lain. Maka inilah al-fahmu dan ini adalah laduni rahmani. Ketika imam jamaah sholat, perempuan melakukan kesalahan dalam sholat, bagaimana cara perempuan menekannya? Apakah dengan menepuk tangan ataukah mengucapkan subhanallah? Jika yang dimaksudkan oleh pertanyaan adalah ada sekelompok perempuan sholat berjamaah dan imamnya juga perempuan, dan imam perempuan ini melakukan kesalahan atau satu hal yang lupa, maka apakah kemudian subhanallah ataukah tetap menepuk tangan? Jadinya tetap menepuk tangan. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan inna ma'ala nisa'i tasfiq, sesungguhnya yang ada pada perempuan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan iman, kejadian-kejadian dalam sholat hanya untuk mereka. Bisakah seseorang benar-benar terhindar dari zina hati? Adapun bersih sehingga tidak pernah bebas sama sekali tidak pernah mengalaminya, maka satu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kutiba ala bani Adam hadu minaz zina la mahallata. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina dan itu tidak boleh, tidak pasti terjadi. Maka secara realita itu pasti terjadi. Namun apakah kita pasrah dengan realita? Nah, sekarang apa yang menjadi realita itu bukan berarti disetujui oleh agama. Apa yang jadi realita itu belum tentu disetujui oleh agama. Bagaimana perkataan sebagian ulama, mereka mengatakan berkaitan dengan mengingatkan hal ini bahasanya apa yang ada dalam cerita bukan berarti itu sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi realita bukan berarti dibenarkanlah agama. Mereka mengatakan al-mawjudu wuku'an kal-ma'dumi al-ma'dumu wuku'an kal-mawjudi syarat atau kalimat semacam itu, yang intinya adalah apa yang menjadi realita belum tentu sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Maka sebagian orang-orang yang membenarkan pernikahan sejenis homoseksual mengatakan ini adalah sebuah realita. Sebuah realita pada sebagian orang yang dia memang punya kecenderungan dengan sesama jenis, itulah perasaannya. Maka itu adalah sebuah realita. Maka karena itu dianggap sebuah realita, kemudian dianggap haruslah sudah dimaklumi secara hukum dan agama. Ini satu hal yang tidak benar. Apa sesuatu yang ada dalam realita bukan belum tentu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, maka ini sebuah yang pasti terjadi dan kewajiban orang untuk orang yang mengalaminya punya kewajiban untuk mengobatinya. Apakah berdosa jika seorang tersebut dalam zina hati dan dalam hal ini misalnya karena proses menuju pernikahan yang agak lama dan ada berbagai faktor yang menjadi kendala sehingga tidak bisa dipercepat? Kalau memang kondisi tidak boleh tidak harus lama, maka minimalisir penyimpangan dan permasalahan. Bukan mentang-mentang kemudian prosesnya masih lama kemudian terjadi alasan untuk SMS-an untuk ini. Namun hindari komunikasi yang memang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Jika itu memang tidak boleh tidak harus lama. Jika memang meskipun kita katakan, kita ingatkan sejak saat ini belum terjadi, kita katakan ya kalau kira-kira lama, enggak usah saja. Jika terlalu lama, maka hindari. Karena jeda yang lama ya, antara khidbah dengan akad nikah misalnya itu seringkali jadi permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh penanya. Saya pernah berjanji secara tertulis akan mengumpulkan berkas pada tanggal sekian, akan tapi karena ada beberapa halangan, saya terhalang untuk menepati janji tersebut dan halangan itu juga berasal dari pihak kampus. Akan berlaku kapal bagi saya meskipun pihak kampus telah memakluminya. Tidak ada kapal dalam hal ini. Ini bukan nazar, bukan sumpah, maka tidak perlu kapal nazar, kapal sumpah. Ya, dalam kitab Fatwa Jual Beli kejabat dari Rasulullah dan Imam, bolehkah kita menjual pakaian yang hak bagi wanita? Maka saya menyimpulkan asal pakaian wanita itu semuanya jika bolehkah kecuali pakaian menyerupai orang kafir dan pakaian menyerupai laki-laki dan pakaian gambar makhluk bernyawa. Pertanyaannya, pakaian seperti tank top you can see itu dilarang atau tidak dipakai di dalam rumah? Jawabannya jika di rumahnya tersebut itu cuma ada suaminya karena dia mantelannya, maka tidak mengapa. Namun jika di rumahnya tersebut ada kakak laki-lakinya, ada mertuanya, ada mahramnya selain suaminya, maka itu kembali kepada aurat atau bagian badan mana dari perempuan yang boleh dinampakkan di depan mahram. Sebagian badan perempuan yang boleh dinampakkan di depan mahram adalah mawatiful wudu, anggota-anggota wudu saja, yaitu siku sampai sampai ujung jari, kemudian leher ke atas dan telapak kaki sampai kurang lebih mata kaki. Karena itu maka tidak boleh pakai you can see jika di rumah yang dalam kondisi semacam ini. Kalau di kamar, apalagi gerak sumuk, ya juga paling-paling cuma ada suami, ada masalah. Atau di rumah, teman rumah tersebut dia cuma berdua, atau anak-anaknya masih kecil, maka tidak masalah. Tapi kalau jika anaknya sudah kena kawal, maka berlaku ketentuan apa yang boleh dinampakkan di hadapan mahram. Betul, pakaian makhluk bernyawa apakah itu, apakah juga termasuk gambar-gambar animasi seperti gambar boneka panda yang tidak sama dengan panda atau beruang yang aslinya? Jadinya sama. Karikatur, animasi itu semisal dengan statusnya adalah sebagaimana gambar gambar makhluk bernyawa yang terlarang. Bahkan bisa dikatakan kalau semisal karikatur, maka di sana malah lebih terlarang lagi daripada gambar makhluk yang bernyawa yang aslinya, karena di sana ada pelecehan terhadap cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sana ada merasa bahasanya cipta Allah kurang bagus, lebih bagus kreasi saya, ada makna semacam itu, ada beruang, upah beruang buatan saya itu lebih bagus daripada bentuk beruang aslinya. Maka ada bisa mengandung makna semacam itu yang itu menunjukkan lebih jelas dan lebih bermasalah. Dalam kitab fatwa tersebut diperbolehkan para pedagang menjual pakaian wanita yang haram pada satu keadaan, yaitu apabila dipakai dalam rumah. Namun tidak haram pada satu keadaan, yaitu di dalam rumah dan di hadapan suaminya. Iya, benar demikian maknanya. Kecuali maka berkaitan dengan masalah saya selesaikan secara umum. Bahwasanya berkaitan dengan masalah benda yang dijual, maka benda yang dijual itu ada tiga macam. Pertama, benda yang dijual dan dia nilainya hanya nilai positif, tidak mungkin digunakan untuk hal yang negatif. Tidak mungkin digunakan untuk hal yang negatif buat agama. Tapi digunakan untuk hal yang pada dasarnya tidak mungkin digunakan untuk hal yang negatif, untuk melempar orang misalnya. Itu ya ada kemungkinan namun terlalu kecil, sehingga karena terlalu kecil tidak dianggap tidak ada. Atau mungkin jualan apa semisal ukuh dan apa selain dari ukuh mukena saja. Maka dia adalah barang yang nilainya hanya nilai positif, maka boleh dijual. Kalau jualan mushaf Al-Quran, kalau makhilah tentang boleh jualan mushaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Jadi benar hukumnya mubah. Kemudian yang kedua adalah benda yang hanya bernilai negatif. Tidak mungkin dia bernilai positif, hanya digunakan untuk hal yang haram. Tidak mungkin digunakan untuk hal yang tidak haram. Khamar keras. Khamar memang keras. Dia tidak punya nilai nilai positif. Atau ada itu sana satu hal yang sangat langka. Ada orang beli bir untuk apa? Untuk gosok WC. Mungkin secara akal, tidak mungkin secara ufan. Mungkin ufan, mungkin akhlak, mustahil ufan. Maka jelas sama. Kemudian yang kedua adalah benda yang bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Maka benda yang bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif bolehkah dijual? Maka jawabannya perlu dirinci. Ada tiga rincian. Rincian yang pertama adalah rinciannya adalah melihat masyarakat. apa yang dominan di masyarakat. Jika yang dominan di masyarakat itu adalah menggunakannya untuk kebaikan, maka boleh. Padahal benda tersebut kemungkinan 50% juga bisa untuk hal yang haram. Maka jualan, misalnya jualan baju ukensi umum dijual, ibu-ibu datang semua dijual umum di tempat umum, kalau di Saudi tidak masalah. Tidak bahkan ada orang yang pakai di dalam rumah. Kemudian masyarakat, ini ya kondisi masyarakat. Kalau masyarakatnya itu hanya menggunakan benda tersebut dalam kebaikan umumnya, ya ada, namun cuma sedikit, ya sedikit dianggap tidak ada. An-nadir lahumat lahu al-hukmu lil-ghalib, maka boleh. Kemudian yang kedua, masyarakat yang umumnya pembeli menggunakan itu hal yang haram. Umumnya pembeli, meskipun dia bisa dipastikan 95% itu mesti menggunakan itu hal yang haram, maka tidak. Kondom itu bisa untuk yang positif, bisa untuk yang negatif. Ini jualan kondom di lokalisasi. Nah, orang beli meskipun kita nggak tahu apakah orang mau bersihkan atau tidak dengannya. Itu adalah di lokalisasi, maka bisa dipastikan itu untuk perbuatan yang haram. Lingkungannya lingkungan haram, maka punya haram. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang lebih dominan. Tidak ada yang lebih dominan. 50-50 menggunakan itu hal yang haram, 50% menggunakan ya, atau kurang lebih angka sekitaran itu. Dan bisa kita katakan dominan digunakan untuk hal yang baik. Maka dalam kondisi macam ini, maka melihat orang, maka melihat orangnya. Jika orangnya kita jika kita lihat orangnya ini akan menggunakan yang kemungkinan bisa kita punya gula petuzon, seakan kuat dia akan menggunakan untuk hal yang haram, maka tenang. Jika seakan kuat dia menggunakannya untuk hal yang mubah, hal yang boleh, maka hukumnya boleh. Jika kita tidak punya gula petuzon karena kita tidak tahu, maka boleh. Dan jika kita punya gula petuzon, punya seakan kuat itu untuk hal yang haram, maka haram. Jika kita tidak punya sangkaan kuat untuk hal tersebut, meskipun kita juga tidak punya sangkaan kuat orang yang menggunakan untuk hal yang mubah, maka pada kesalahan ini adalah satu hal yang mubah, maka boleh. Itu kaidah dalam masalah ini. Jika ini tidak dipahami dengan baik, bisa diterapkan dalam berbagai macam kasus sehingga tidak perlu harus ditanyakan satu-satu ini apa hukumnya apa, ini apa hukumnya apa, ini adalah hukumnya. Apakah boleh membeli barang-barang baik market? Hukumnya boleh asalkan tidak menimbulkan masalah. Masalahnya boleh asal tidak menimbulkan masalah. Kalau menimbulkan masalah dan tangkap polisi dan masuk penjara dan sebagainya, ya jangan, hindari. Apabila kita mendapatkan makanan atau hadiah dari seseorang yang bekerjanya berhubungan dengan riba, apakah sebaiknya kita lakukan pada makanan atau hadiah tersebut? Kenapa mesti sendapat tentang masalah ini? Sebagai memang pendapat, jika mayoritas penghasilan seseorang itu adalah hal haram, maka kita tidak boleh bermuamalah dengannya. Kita tidak boleh bermuamalah dengannya jika mayoritas penghasilan dia adalah dari sumber yang haram. Bagaimana dengan pendapat tersebut Ustaz Ibnu Taimiyah, Ustaz Abdul Aziz bin Baz, dan yang lain? Kemudian ada pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu membedakan apakah pendapat harta yang haram tadi adalah haram bedanya. Haram bedanya di sini maksudnya semisal merampok, mencuri, itu haram bedanya. Itu tergolong haram bedanya. Merampok, mencuri, itu tergolong haram. Barang ini barang curi. Ini barang haram. maka ini haram berdari, maka tidak boleh untuk siapapun. Adapun kemudian jika barang tersebut adalah barang yang haram secara mendapatkannya, dia mendapatkan dengan sebuah transaksi, dengan transaksinya tersebut berjanji rela sama rela, namun dengan transaksi yang tidak sah semacam transaksi riba, maka itu haram untuk orang yang mendapatkannya, namun tidak haram bagi orang yang mendapatkan dan orang yang mendapatkannya, orang yang diberi hadiah dan orang yang mendapatkannya. Maka dalam tanir, kemudian dengan memberikan hadiah makanan kepada kita, maka kita mendapatkan makanan tersebut dari jalan yang halal, yaitu hadiah. Itu jalan hadiah. Padahal uang untuk membeli makanan tadi adalah uang riba. Makanya haram, uang tersebut haram digunakan, dimanfaatkan oleh si rentenir. Dan ketika uang tersebut diberikan pada kita, atau diberikan waktu dan diberikan pada kita, maka itu halal untuk kita. Dan insyaAllah pendapat yang keduanya adalah pendapat yang lebih kuat. Sehingga adalah pendapat yang dibilang oleh Syekh Muhammad bin Salah Al-Zimin rahimahullah ta'ala, juga dibilang oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wajidi rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya adalah pendapat Salman Al-Farisi dan Ibnu Mas'ud. Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya punya tetangga yang dia adalah muwabi, dia adalah rentenir, dia memberikan hadiah kepada aku, terimakah? Apakah aku terima hadiahnya? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kurang lebih laka gunmuhu wa alaihi gunmuhu, untukmu enaknya, untuk dia dosanya. Untukmu enaknya, untuk dia dosanya. Silahkan dimakan, itu enak untukmu, dosa untuk dia. Dan ditambah dengan dikuatkan dengan satu kaidah fikih yang mengatakan tabaduli asbabil milki ka tabaduli a'yan. Ada satu kaidah fikih yang mengatakan tabaduli asbabil milki ka tabaduli a'yan. Berubahnya sebab kepemilikan itu seakan-akan berubahnya adalah berubahnya benda tersebut. Contoh ada duit yang diberikan kepada orang miskin sebagai zakat. Maka duit zakat ini haram jika diberikan kepada orang kaya, halal diberikan kepada orang miskin. Dan ketika orang miskin ini kemudian memberikan hadiah, duit tadi dia hadiah kepada orang kaya, maka halal dan halal bagi si kaya. Padahal seandainya dia, saya kaya, orang kaya ini tadi langsung dapat duit zakat, gimana hukumnya? Halo, duitnya sama, ini satu lembar 10 ribu, sama-sama satu lembar 10 ribu. Ini ketika diberikan pada si miskin, halal. Langsung diberikan pada si kaya, halo, diberikan dulu kepada si miskin, dan si miskin memberikannya kepada si kaya, namanya tabadul asbabil milki ka tabadul ahyan, pergantian perubahan sebab kepemilikan itu sebagaimana perubahan benda. Maka itu lembarannya itu sama-sama 10 ribu. Nah, ketika ini sebab kepemilikannya, kalau ini sebabnya zakat, ini sebabnya hadiah, itu seakan-akan adalah 10 ribu yang berbeda. Padahal itu 10 ribu yang sama, namun statusnya adalah 10 ribu yang lain. Bagaimana salah satu masjid dapat dijadikan tempat sholat Jumat? Maka ulama berselisih pendapat apakah sholat Jumat harus di masjid, pendapat yang paling kuat tidak harus di masjid. Namun lebih baik di masjid, dan sebagaimana telah kita bahas di masalah permasalahan sholat Jumat, rasanya makin sedikit masjid itu makin dianjurkan sehingga orang itu makin terkumpul. Itu idealnya kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi dan terlanjur masjidnya, ya sudah. Ya sudah. Maka apa yang kita katakan berkaitan dengan sebelum terjadi, setelah terjadi itu berbeda. Sebelum terjadi ada orang tak salah, gimana kalau saya bawa masjid untuk sholat Jumat? Janganlah. Cukupkan dengan masjid yang lama, apalagi juga masih muat, apalagi jaraknya juga cuma 300 meter, apalagi jaraknya cuma 500 meter. Janganlah, gak usah. Kalau itu belum terjadi, setelah terjadi, sah nggak? Soal kejadian sah. Lo tadi nggak jangan terjadi sah. Jangan sebelum terjadi dengan setelah terjadi itu berbeda. sebagian jawaban, lantas sebelum terjadi dengan setelah terjadi itu mana? Sebelum terjadi boleh, tidak boleh. Sebelum terjadi, bagaimana dicontoh kasus menurut pendapat yang paling kuat tadi? Bolehkah jadi rentenir? Halo, tidak boleh. Kalau saya telah dapat dari dia dan benar, ya tidak apa-apa. Itu katanya anak benar halo, benar benar halo. Lo kok malah pengajaran rentenir dikasihkan ke kita, kok jadi halo? Lain jawaban yang bisa menjawab itu malah lain. Maka ketika kita diminta isyana, boleh gak ini bangun masjid lagi? Jangan cuma 300 meter. Boleh? Gak boleh. Datang lanjut di bawah, sangat sulit disana. Sangat sulit disana. Akan membaca nombor kata kami, kata-kata bergambar yang ceritanya kita merupakan tidak kata lain yang termasuk alam atau tidak. Jika itu jadi hobi, membuang-buang waktu tidak salah. Jadi hobi sampai begitu membaca maka harus diselesaikan seketika itu juga sampai jam 3 malam dari jam 12 siang maka kemudian duduk sampai jam 3 malam sebagai orang demikian maka tidaklah dilakukan halnya hal ini. Namun jika cerita fiktif tersebut adalah cerita fiktif yang mengandung nilai pendidikan, mengandung nilai-nilai baik, ataupun cerita fiksi yang datang dari negeri kekuatan, maka yang ada di sana mengajari sihir, mengajari ada kemusyrikan yang buat Tuhan ini Tuhan itu haram. Wallahi haram. Mengajarkan kemusyrikan, mendakwahkan kemusyrikan. Namun, kalau cerita fiksi tersebut cerita yang mengandung muatan pendidikan, mengandung muatan yang manfaat, dan memang misinya adalah satu hal yang manfaat, maka itu adalah berselisih pendapat. Nama berselisih pendapat. Kalau mau jalan selamat, buat terkhilaf peninggalkannya lebih baik. Nah, kalau orang itu memang membutuhkannya, memang membutuhkannya. Boleh jadi untuk pendidikan anak-anak maka supaya tidak monoton itu terus ya ada fasilitas-fasilitas yang lain itu adalah sebuah hajat maka mudah-mudahan orang yang memanfaatkan yang tidak mengapa ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah wa bihamdihi 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 wa bihamd